จิตใจมันไม่สงบเพราะอะไรจิตใจไม่สงบเพราะนิวรณ์นะใครเคยได้ยินคําว่านิวรณ์มั้งใครเคยเห็นนิวรณ์มั้งนะคนละขั้นละได้ยินกับเห็นไม่เหมือนกันละได้ยินนิวรณ์นะหลวงพ่อได้ยินมาตั้งแต่ชั้นประถมนะแต่รู้จักนิวรณ์เนี่ยมารู้จักจริงๆนะแจ่มแจ้งจริงๆนะบวชได้สองพรรษาแล้วถ้าเมื่อไรเราแจ่มแจ้งนิวรณ์นะจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิอัตโนมัติเลยนะพวกเราต้องค่อยๆฝึกไปเพราะนิวรณ์นี้เป็นศัตรูของสมาธินิวรณ์มีกามฉันทะความที่ใจมันผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจมันผูกพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสทางกายนี่เรียกว่ากามฉันทะบางทีใจมันก็ไม่ชอบในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสทางกายเรียกพยาบาทไม่พอใจขัดเคืองบางทีมันก็ลังเลสงสัยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในการปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์บางทีก็ฟุ้งซ่านใครรู้จักฟุ้งซ่านก็ฟุ้งกันทุกคนแหละนะใจมันฟุ้งซ่านก็เป็นนิวรณ์ถ้าฟุ้งซ่านแล้วใจก็ไม่สงบนะใจเสื่องซึมก็ใจก็ไม่สงบนั้นนิวรณ์นะมันก็เป็นตัวที่บั่นทอนทำให้ใจไม่สงบถ้าคนไหนทำสมาธิได้นะกำลังของฌานมันข่มนิวรณ์ใจก็สงบถ้าคนไหนทำไม่ได้นะให้มีสติรู้ทันใจที่มีนิวรณ์นิวรณ์ดับแล้วใจก็สงบนี่ทำได้หลายแบบอันหนึ่งเข้าไปข่มนิวรณ์แล้วใจสงบอันหนึ่งรู้ทันกิเลสเข้าไปนะรู้ทันเข้าไปนิวรณ์ดับไปใจก็สงบง่ายไม่มีอะไรหรอกจับหลักให้แม่นนะทำกรรมฐานอะไรได้หมดเลยหลวงพ่อนั่งพัดหลวงพ่อก็สงบทำอะไรก็สงบนะทำอะไรมันได้หมดอะแต่ถ้าทำไม่เป็นนะไม่รู้หลักอะไรอะไรลำบากไปหมดเลยใจก็ฟุ้งซ่านหาความสุขความสงบไม่ได้